بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد همة العالية walikuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni watu ambao wana himma ya hali ya juu mno na matukio mbalimbali fi ahadihi sallallahu alayhi wasallam wa ahadi al-khulafa'i ar-rashidin yanadhirisha juu ya hima ya sahabatu ridwanullahi ta'ala alayhim. Katika matukio ambayo yanadhihirisha himmatul aliya waliokuwa nayo sahaba katika vita vya Badri, idadi ya sahaba 313 na mtume wa 314 كفار قريش تقريبا 1000 لكن موقف واللي اسمه منايا مصحابة كيونغوزنا متومة صلى الله عليه وسلم ني علامة أمبا يمندليا كباكيا نيتندليا كباكيا ya namna gani watu walivyokuwa na uimara, walivyokuwa na uvumilivu na sabru, na ikidhihirisha ile himmatul aliya katika kuitetea dini. Hivyo hivyo katika vita vya Uhdi na vita vya Ahzabu khatan, masahaba walisema katika wakati mgumu mno, wakati wa baridi na kipindi kigumu mno, kipindi ambacho karibu mno na mavuno. Ina maana kipindi hiki katika jamii yoyote inakuwa ni kipindi ambacho vyakula, mazao yamepotea, sababu wakati wote watu wataanza kuvuna. Lakini walisimama sahaba radhiallahu ta'ala alayhim wakachimba maandaki kwa ajili ya kuwazuia kufaru Quraishin wa man tabahum fi udwanihim, walisimama kuwazuia makafiri wa Quraish na wale walioambatana nao katika ule uadui kutoka kuwafanyia Waislamu. Ukiangalia urefu na upana wa yale makhandaki utaona kwamba ni himmatul ali iliyokuwa inda sahaba. عمق يا خندق ilikuwa takriban mita 6, yani kutoka hapo unaposimama kuangalia chimo chini ni mita 6, na upana ilikuwa ni mita 10 mpaka 12, na ule urefu wake kutoka Jabal Sil'a kwenda ila Harrati Ash-Sharqiyya, na kutoka Jabal Sil'a katika upande wake wa magharibi kuelekea katika Harrati al-Gharbiyya takriban ilikuwa na maji kilomita 25 mpaka 30. Haya yote waliyafanya kwa mikono, na kipindi ambacho zama za kisasa na za kileo zilikuwa bado hazijadhihiri, hazijakuwepo, ni miaka mingi mno, lakini waliweza kuchimba mashimo yenye ukubwa huo. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha himmatul aliya waliokuwa naye sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hivyo hivyo baada ya Fatihi sallallahu alaihi wasallam waliposimama imara katika vita mbalimbali, waliposimama imara katika kueneza da'watu al-islamia katika miji mbalimbali duniani, upande wa kaskazini mpaka Konstantinia, yani Uturuki halia, na ndani yake kuna alama ya kaburi la Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, amekufia kilomita nyingi mno kutoka Madina. Hivyo hivyo kufikisha Uislamu mpaka katika biladi Nob Sudani halia, kutoka Sham mpaka Sudani, alikina Amr ibn al-As ridwanullahi ta'ala alayhim. Hivyo hivyo Uislamu kuingia katika pwani ya Afrika Mashariki kiongozwa na kina Jaafar ibn Abi Talib na wale walio pamoja nao walipokuwa katika hijra ya Habasha. Na hivyo hivyo Uislamu kuelekea ila biladi Sindi na Tin, miji ya India na mipaka ya China, ambapo Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu walifika huko wakipeleka dawa katika huko kwa ajili ya jihadu fi sabilillah. Ni mwendo mrefu mno ambao walikitembea kwa miguu au kwa vipando vya wanyama. Hii yote inaonyesha na dhihirisha himmatul aliya lada haulai salaf. Hivyo hivyo haikuishia kwao tu, kwa hao ridwanullahi ta'ala alayhim al-a'immatul ajilla min at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ni jinsi gani alikuwa na himma. Angalia fi tasanifi him, katika uandishi wao wa vitabu wameandika mausu'atin ad-dakhma, wameachia maktaba al-islamia vitabu vikubwa. Ukubwa wa vitabu leo hii haijafikiwa mpaka zama zetu. Angalia mavitabu, angalia sahihi al-Bukhari, angalia sahihi Muslim wa Sunan al-Arba'a wa ghairuha, utaona namna gani zile zama alizokuwa nazo na kisha wakaandika vitabu vikubwa mno. Ni kuonesha kwamba hawa watu walikuwa na himma al-aliya, himma ya juu mno, ambapo haya inatakiwa sisi turithi kutoka kwao, wa hasatan ala talabati al-ilmi, kuwa na himma ala tahsili al-ilmi, kuwa na himma juu ya kupata ilmu, juu ya kutafuta ilmu. Kwani ilmu hii haipatikani kwa raha, bali kuna mashaka, usuuba, kuna uzito ambao upo. Lakini uzito huu kwa watu ambao watakuwa na himma al-aliya kama kana salafi salih, basi onekana jambo hili ni jambo jepesi. Kulo ni wajibu wetu al-muslimun umuma wa talabati al-ilmi khususa, kuongeza himma, kuwa na himma katika masala mazima ya talabati al-ilmi. Nijaribu kuonesha tu kwa uchache, lakini ukiingia katika vitabu vya tarehe ya Islamia utakuta matukio mbalimbali ambayo yamedhihirisha na kuonesha namna gani as-sabiquna al-awwalun walivyokuwa na himma katika kuyaendea haya ambayo leo sisi tuko nayo. Naam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين، الحديث الحادي عشر: التفقه في الدين دليل السعادة. عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر حديثي يكم نموجة التفقه في الدين dalilu saada, kuwa na ilmu katika dini ni alama ya utukufu, ni alama ya ubora na wema. Saada atafakuhu fi din, tafuta ilmu au kuwa na ilmu ya dini ni dalilo as-saada, ambayo ni kinyume na vile ambavyo watu wengi ambao wanaweza kufikiri au kuona kwamba at-tafaqquhu fi din ni jambo ambalo linawarudisha nyuma wale watu wa dini, wale sa kadhalika, bali tafaqquhu fi din ni dalilu saada, kwa watu kuwa na ilmu katika dini na jamii ikawa na watu wengi ambao tafaqquhu fi din, basi hii ni alama ya utukufu kwa jamii hiyo na kwa watu hao. Kisha akasema wa an Muawiya radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yurdi Allah bihi khayran yufaqihu fi din. Yule ambaye yurdi Allah bihi, Allah atakimtakia mtu huyo khayran khair, yufaqihu fi din, basi mu katika dini kumpa ilmu dini. والحديث متفق عليه. حديثه أميتوا الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. بعض يما تامكو بعض الألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا أخرج مسلم في صحيحه أيضا من يردي الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل. وفي لفظ للبخاري من يردي الله به خيرا يفقهه في الدين ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه بعض يا ألفاظ الحديث أوريف أمازو مزتوى إمام البخاري وإمام مسلم ميتوى إمام البخاري وإمام مسلم في كتك صحيح ذاو. Imam al-Bukhari ameweka hadithi hii katika mlango fi babi man yurdi Allahu bihi khaira yufaqihu fi din, ikiwa ni hadithi ya 71 na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitoa hadithi hii hadithi 2889 kisha akaitoa tena katika hadithi 4933. Muawiya ibn Abi Sufyan, Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harbi radiyallahu anhuma, huwa khalul mu'minin, mjomba wa waumini. Muawiya bin Abi Sufyan, Abi Sufyan huwa Sakhr bin Harb, yani huwa Muawiya bin Abi Sufyan, Muawiya bin Sakhr bin Harb, ambapo ni mmoja wa kutab al-wahy, mmoja wa andishi wa wahi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ma ta'akhurihi fi islami, pamoja na ile kuchelewa kusilimu kwake, lakini aliposilimu akawa ni mmoja wa vijana ambao walisimama kwa wakiandika wahi kipindi unaoteremshwa kutoa anateremshiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muawiya huyu ndi yule ambaye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika kisa cha Fatima binti Qais maarufu kwamba yule mama alikuwa amefiwa na mumewe, tumesalama akamwambia utakapomaliza eda uje unifahamishe. Alipokuja, alipomaliza eda yule mama ya miezi 4 na siku 10, akaja kumfahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya yale aliyokuwa ameagizwa. Alipofika mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mama, inkihi olewa na Usama. Yule mama akasema mimi nishaposwa, habari zishanijia za Muawiya na Abu Jaham. Muawiya na Abu Jaham tayari wao washaleta maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, inkihi Usama, olewa na Usama. Yule mama akaendelea kusisitiza kwamba mimi habari zishakuja kutoka Muawiya na Abu Jaham, kwa kama vile nazifikiria fikiria vile. Mtume akamwambia, inkihi Usama. Hii kuwa na mkaririya kaririya inki Usama, kwa sababu Usama bin Zaid bin Harith, ni Zaid bin Harith, yeye alikuwa ni mtumwa katika Masawriq, alikuwa na utumwa. Baba yake huyu Zaid alikuwa ni mtumwa ambaye alinunuliwa na Bi Khadija, kisha Bi Khadija akampa zawadi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akamwachia hofu, akawa ni katika vijana wake. Watu wao walipata taarifa juu ya sehemu aliyopo Zaid, wenyewe walikuwa ni sukani katika ni wakazi wa Jida, wakapata taarifa bwana ndugu yenu yuko Maka. Wakajamaa kaja kutaka kumkomboa, wamrudisha nyumbani. Mtume salama akamwambia nenda, akakuta mtume ashamwachia hofu, akamwambia nenda ndugu zako. Ile bwana akakataa kuondoka, Zaid bin Harith akakataa kuondoka kwa yale maisha mema aliyokuishi na mtume sallallahu alaihi wasallam kabla al-bi'sa. Ndugu zake ametuondoke, akamwambia niacheni, mbona maisha mazuri tu hapa. Basi akaachwa Maka, alhamdulillah, akawa awwal man aslama min al-mawali, akawa ni wa kwanza kusilimu katika wale ambao walikuwa wamewachwa huru ni Zaid bin Harith, kama wanavyosema al-muarrikhun. Kwaona Zaid amemzaa Usama. Usama walio mtu anafuata kwa baba yake, kwa Usama naye kaonekana kwamba damu yake na imeshika utumwa, imegusa utumwa aliyokuwa nao baba yake. Sasa mwanamama wa Quraishi, mwanamama wa Quraishi na hali yake alikuwa nayo kuja kuolewa na lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inkihi Usama, mwisho akakubali akaolewa na Usama. Mtume salama akasema fa amma Muawiya fa sa'aluku la mala lahu wa amma Abu Jahm la yadha'a sawana ala atiqihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza bibi, huyu Muawiya fa sa'alukun ni kapuku, hana kitu. Na huyu Abu Jahm, huyu Abu Jahm yeye ni mtu ambaye kila fi kauli kwamba yeye alikuwa na tabia kuchapa sana na wanawake, namvike mke na mtia mikwaju. Akamwambia olewa na Usama, yani maana kwamba hawa Usama ni bora. Na alhamdulillah akaolewa na Usama, wakawa na maisha mazuri ya kheri na baraka. Mahalu shahid katika kisa ni wa amma Muawiya fasaluqun, Muawiya ni kapuku, la mala lahu, hana kitu, kachoka, ndururu hana. Muawiya bin Abi Sufyani radhiyallahu ta'ala anhuma fi Umar bin Khattabi, akawa ni amiri wali katika jimbo la Sham, akakaa Sham katika umami takriban miaka 20. Kisha mwaka wa 40 yeye ndo akawa amiri almu'minina wa Waislamu wote duniani, ambapo makao makuu ya daulatu al-Amawiya ilikuwa ni kule Damascus, Syria. Na vile vile akakaa katika uamiri kama amiri almu'minin miaka 20 mpaka alipokufa mwaka wa 60 radhiallahu ta'ala anhu. Sinifahamiana, kule mwanzo alikuwa ni saaruku, hana kitu, lakini baadaye baada ya miaka kwenda takriban miaka 6, 7, 8 akapewa uamiri, akawa ni kiongozi imara madhubuti na mtiifu kwa Umar bin Khattab na makhalifa waliofuata baadaye. Kisha ukatokea mzozo uliotokea, kisha yeye akawa amiri almu'minin. Muda wa miaka 40 amekuwa yeye kiongozi, ina maana ushakuwa amiri almu'minin, zile mali zote za watu wote wako nazo na zile zote ziko chini yako. Lakini kadimu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni saluku la maala lahu, alikuwa ni kwamba ni kapuku, ana kitu, kwa maana kwamba maisha yanakwenda, kisha anafanya nini? Kisha yanabadilika, kwa sababu atilka al-ayyamu dawiluha baina an-nas, kwani masiku hayakai katika level moja. Kuna masiku ya hivi, kuna ya hivi, kuna ya kai. Kwa masiku yanabadilika, badilika. Wadhi, Muawiya ibn Abi Sufyani radhiyallahu ta'ala anhu ana habari ndefu sana, na hasa kutokana na umri wake, ameishi muda mrefu mpaka alipokufa radhiyallahu ta'ala anhu. Walio kile kipindi umri mrefu na kuwa ni kiongozi, kwanza kuwa ni kiongozi wa majeshi mbalimbali, kisha baadaye kuwa ni amiri muuminini, lazima habari zake zitakuwa nyingi mno. Katika hadithi hii ndio mpokezi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akisherehesha hadithi hii, akisherehesha sahihi al-Bukhari, sahihi sahih al-Bukhari, mwisho akakiita kitabu chake Fathu al-Bari fi sharh sahihi al-Bukhari, ambacho ni kitabu kikubwa kina faida nyingi mno. Fathu al-Bari akasema, ithbatu al-khabar liman ithbatu al-khayr liman tafaqqaha fi dini llahi, hadithi hii inathibitisha kheri kwa yule ambaye tafaqqaha fi dini llahi, alokuwa na ilmu katika dini, elimu ya dini ya Allah. Wa anna dhalika la yakunu bil iktisabi faqat, na jambo hilo la ilmu aliwi peke yake katika mlango kwamba mtu akasoma tu kwamba ametafuta ilmu huku amekwenda huku amekwenda huku amesafiri mji huu na mji ule, bal liman yaftahu Allahu alayhi bihi, isipokuwa kwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala atakayemfungulia hiyo elimu. Yule ambaye Allah fanya nini, atakayemfungulia, kwa sababu amesema Mtume sallam, man yurdi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Sasa ilmu si peke yake kwamba mtu ile juhudi yake atakayotoa tu na ya kutafuta ilmu, la, bali vile vile ni ile hali ya kufunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ايضا ابن يعني ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى ومفهوم الحديث ان من لم يتفقه في الدين حقيقه يلي امباي حاججفنديشا katika dini hajasoma dini faqad hurima alkhair, mtu huyu ameharamishiwa khairi. ومفهوم الحديث ان من لم يتفقه في الدين faqad hurima alkhair, mtu huyu ameharamishiwa khairi, kwa sababu man yurdi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Sasa huyu yeye lam yatafaqaha fi din, wale khairi ile ambayo aliyofunguliwa huyu alladhi yatafaqaha fi din, yeye hana hurima alkhair. Wazi. Na akasema sehemu nyingine, wa fi dhalika, na katika hayo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi hii بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ni ubainifu wa wazi kabisa wa fadhila za ulama ala sa'ir an-nas, fadhila hizi kuwazidi watu wote, yani ulama al-muslimin, ulama rabbaniyun, ma ulama walezi, ni ulama ahli sunnah walikuwa walezi kwa hawa bora sana, kwa sababu Allah tabaraka amewapa kheri hii ya ilmu fi dini. Wazi. Walfadhli tafaqquhi fi dini ala sa'iri al-ulum, na vile vile na fadhila inadhihirika kwamba na fadhila ya kusoma dini au ya kujua ilmu ya dini, ala sa'iri al-ulum, kuzizidi elimu zote. Ina maana mtu akajua elimu ya handasa akawa ni engineer, au akawa yeye bwana ni mtu sijui jiografia gani, akawa bwana kilimo, bwana mifugo, akawa ni tabibu, daktari au mashaba dhalika, alafu huyu akawa na elimu ya dini, huyu akawa elimu ya dini na akaifanyia kazi elimu ya dini, akasimamia dawa walingana ya watu ila Allahi tabaraka wa taala, na yeye akatekeleza yale maamrisho yalivyokuja katika elimu na yale makatazo akayaacha, basi huyu ni bora, elimu yake hii ni bora, ala sa'iri al-ulumi, kuliko elimu zingine zote, kuliko elimu zingine zote. Na dalili zinazokuja za ilmu katika Qur'an. Qur'ani katika sunna mara nyingi huwa kusudiwa kwamba ilmu shar'i ni elimu ya sheria ambayo alikuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hivyo hivyo wakarithishana kizazi baada ya kizazi, kizazi baada ya kizazi. Maneno haya tukiyasema, kuna baadhi ya watu wanatubandika katika ile hali ya upinzani na adui yako mwombe njaa, wanatubandika kwamba masalafi wao wanapiga vita elimu zingine. Haya maneno si sawa sawa, bali huu ni uongo na ni uzandiq, na ni min alamati almunafiqin, ni katika alama za wanafiq. Hakuna salafi duniani wote kwamba anapiga vita ilmu isiyokuwa ilmu sharifi, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa masalafi wanahimiza Waislamu wote wa kada mbalimbali waliosoma fani mbalimbali za kidunia wasome na dini vile vile. Hiyo ndio hali ambayo wanahimiza masalafi, wale watakao uwezo wajiendeleze zaidi na zaidi, hasatan shabab, na wale ambao wamekuwa mashughuliko basi wasikose kuhudhuria katika marakizi, katika misikiti, japo kusoma ile elimu ya msingi ya dini pindi wanapomaliza shughuli zao za kila siku. Huu ndio mwenendo wa salafi kwa kuanzia shuyuhi, mashekhe, kibar ulama, kuja mashekhe wakati kuja hivyo hivyo, duati wa talabat alilm almustafidun, wote maneno haya ndio uzungumza. Lakini wale maadui na wale munafiqun wal mulhidun, wao sio kutumia maneno haya na kuwaanisha na kuweka pamoja na nani, na takfir. Haya ni maneno takfiriyun, takfiriyun al-shabab, Daesh, Boko Haram, Al-Qaida, wa mashabaha dhalika, wao ndio wanamtazamo huo. Lakini mtazamo huo haupo kwa masalafu, bali masalafu wao huweka mambo, kila jambo katika sehemu yake. Kwa maana hadithi hii inadhihirisha hivyo, inadhihirisha ya kwamba kwa maulamaa wana fadhila kubwa juu ya watu wengine. Hivyo hivyo walifadhili tafakuhi fi dini, walifadhili tafakuhi fi dini ala sairi ulum, na fadhila na ubora na sheri ya mtu kusoma dini kuliko elimu zingine. Hapa ni ubora alfadhl, kuna fadhil na fadhil na mafdhul. Sisi tumefahamiana kwamba sawa sana kusema kwamba mtu anayesali aliyakuwa amepiga mswaki kabla ya swala yake, swala yake hiyo inakuwa ni bora kuliko yule ambaye atakayesali basi na kupiga mswaki, kitawadha tu basi na mswaki, au udhu aliyepiga anayepiga mswaki katika udhu wake, na udhu yule ambaye apiga mswaki, udhu wa mwenye kupiga mswaki ni udhu bora. Lakini kwa kuwa bora huko, haina maana kwamba ule udhu wa mtu asiyepiga mswaki ni batil. Lazima tufahamiane, haina maana hiyo kwamba tukisema kitu bora hakina maana kile kilichokuwa bora kwamba kile ni batil, bali tunaelezea ni katika masuala ya tafadhu ya ubora, hiki naye kipi bora, na ili jambo liko wazi. Naam.
وقال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر محبة الله للمؤمن القوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر حديث يقوم من أميري محبة الله للمؤمن القوي mapenzi ya Allah kumpenda mu'mini mwenye nguvu, mu'mini al-qawi. Na maana kuna mu'mini al-qawi na mu'mini al-dha'if, mu'mini mwenye nguvu na mu'mini al-dha'if, na mu'mini ambaye ni mnyonge. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu al-qawi khairun, mu'mini mwenye nguvu ni bora, wa ahabu ila Allah, na anapendeza sana kwa Allah, min almu'mini aldha'if, kuliko muumini dhaif. Wa fi kulli khair, na kwa wote hao kuna khair kati ya muumini dhaif na muumini qawi. Ni muumini lakini alqawi ahabu ila Allah min almu'min aldhaif. Ishris ala ma yanfa'u, pupia pupia juu ya yale ambayo yanayokunufaisha. Ihris pupia ala ma yanfa'u, wasta'in billah, taka msaada kwa Allah. Wala ta'jaz, na wala usilegee, na wala usikate tamaa, na wala usishindwe. Wala ta'jaz, wa in asabaka shay'un, na ikiwa litakukuta jambo na kitu kikukuta fala taqul, basi usije ukasema lau fa'altu kadha wa kadha, ah lau ningefanya hivi na hivi ili jambo lisingenipata. Walakin qul, lakini sema qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala, Allah amekadiria na kile alichotaka amekifanya. Fa inna lahu, hakika neno lau fa inna lau taftahu amala shaytan, inafungua amali ya shaytan. Itakuwa wewe lau 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 ni amali ya shaytan itafungua hiyo neno, kutumia hilo neno lau. Lau nikifanya hivi, lau mimi nisingeenda pale isingenisibu, lau nisingepita njia ile isingenikuta hivi, lau lau. Itakuwa wewe mtu wa lau 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 lau, utakuwa ni lau lau tu, msio nadharau kuta lau vile vile majina ya Kichina. Naam. Qala al-allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-mu'min al-qawiy alladhi yaqwa 'ala al-amri wan-nahyi wa yujahidu fi sabilillahi afdalu min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khairun wa fi kulli minhumā khairun. Anasema muumini qawi, ambaye yeye anakuwa na nguvu ala al-amri, katika kutekeleza yale maamrisho ya Allah pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahi, na anakuwa na nguvu ya kujiepusha na yale makatazo ya Allah na mtume wake. Wa yujahidu fi sabilillahi, na vile vile anafanya juhudi katika njia ya Allah, kujitolea mambo kadha wa kadha, iko mbele kwa jambo ya khairi kadha, kama kujitolea kadha, kama kufanya kutumia nafsi yake nguvu, yupo mbele. Basi huyu ni afdal, muumini huyu ni mbora, minal mu'mini alqawi minal mu'mini dhaif, kuliko muumini dhaif. Ambaye muumini dhaif yeye, watu labda kuna ujenzi wa msikiti, ya Allah, watu wanabeba tofali, ya Allah, wanahamisha wanaleta, yeye wana amekaa na waangalia tu, wanahesabu kwa kidole, bana tufika ngapi, hata sijui ngapi. Wewe kubeba ubebi hesabu wezi, sasa inakuwaje? Kwa hiyo huyu na yule aliyekuwa mbele, yule anayefanya kazi katika jambo la kheri, yule ni bora. Sio kwamba wote ni waumini, lakini yule ni bora. Wa fi kulli khairun, sio yote wote ni kheri. Wa fi kulli minhuma khairun, na kwa kila mmoja katika hao wawili kuna kheri. Sababu kheri vipi? Ni mu'min, yani yeye tu pindi anapowanishwa na huyu mwenzie, yule mwenzie anakuwa bora kuliko yeye, lakini yeye ni muumini. Yeye ni nani? Yeye ni muumini. Kwa hiyo hapa katika hali ya kuanishwa, ikiwa ni hali ya kufanya nini, himizo la watu kukimbilia mambo ya kheri katika kila jambo. Wa fi sabili almu'minin walakin alqawiyyu alamir bilma'ruf nahyan munkari walmujahidu fi sabilillah almuallimu da'i ila Allahi man siwahu min almu'minin. Lakini wale ambao mujahidina katika njia ya Allah, walmuallim na mwalimu, da'i ila Allahi na ni da'i analingania watu kwa Allah, afdal man siwa, yeye ni bora kuliko yule asiyekuwa yeye. Hawa wanayefanya hivi ni bora sasa kuliko wengine katika waumini, kuliko wengine katika waumini. Na maneno haya ameyatoa Imami Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika sharhi kitabu Tauhid, alipokuwa akisharhi kitabu Tauhid, alipofika katika sehemu ya kielezea babu lau, babu majaa fi lau, kitabu Tauhid babu majaa fi lau, kalimatu lau, so lahu lau, نعم. وقال شيخ الفوزاني حفظه الله تعالى أن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو ضعيف في بدنه وعمله. مؤمني aliyekuwa na nguvu katika imani yake na imani iliyokuwa kubwa, kwamba huyu amekuwa katika msimamo, amekuwa ni mtekelezaji maamrisho, amekuwa akiamrisha watu kheri, ikiwakataza watu maovu na yeye akijiepusha na maovu, sawa. Wal qawiyu fi badanihi, na vile vile ni qawi, ni imara, ana nguvu katika mwili wake, mwili una nguvu wa na matendo yake vile vile. Sio tu mwili ukawa na nguvu alafu mtu akawa na roho yake legelege, anataka mtu ana nguvu, sawa, ana six pack, kama ile amepiga push up, amefanya mazoezi ya tumbo mpaka tumbo lake likatoka mistari mistari, akivua fulana yake asema hiki kweli kidume. Inapokuja mambo ya kheri ya kufanya kazi kwa amsha mema, mambo ya dawa yeye kwa nyuma, hamna kitu hapa, anabakia minyama uzembe. Sifahamiana, ina maana imanuhu qawi, imani yake ni imani kawi, na vile vile mwili wake, na si mwili tu, wa amali, na amali yake, matendo mema yake, sawa. Basi huyu khairun, ni bora minal mu'mini adhaif fi imani, kuliko yule mu'mini ana udhaifu katika imani yake, au dhaifu fi badanihi wa amali, au ni dhaifu katika mwili wake na matendo yake. Yani mtu ni dhaifu katika mwili, mwili wenyewe uko mgonjwa hoi kabisa, kanyong'onyea, na vile matendo yenyewe ekisha swali swala ya faradhi yeye sunna akumbuki hata siku moja, basi nakuaje bwana ta sunna yekefunga Ramadhani ikisha basi akumbuki japo mwaka katika wiki akaswali akasufunga somo za sunna ima khamisu wa athnei ima ya yamil biu au mashaka katika ekisha maliza maliza kishafunga kule katika Ramadhani. Sasa huyo anazidiwa na wale waumini wengine, huyo anazidiwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba namna gani ndio watu wa imara. Wa qawluhu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz, na kauli yake Mtume sallam aliposema hivyo, qala Sheikh al-Fawzan fi i'anati al-mustafid, amesema neno haya Sheikh al-Fawzan katika kitabu cha i'anati al-mustafid bi sharh kitabi at-tauhid, alipokuwa akisherehesha kitabu tauhid, kitabu chake Sheikh Fauzani ambacho amesherehesha kitabu tauhid, amekita i'anatul mustafid. Najua ile Fathul Majid ni katika kitabu mama katika vitabu vya sherehesha kitabu tauhid, na maulama hiyo imekuja na wamesherehesha kitabu tauhid, na maulama wengi wamesherehesha kitabu tauhid cha mzee Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na kila mmoja akatoa jina lake. Imam Fauzani rahimahullah ta'ala yeye amekiita i'anatul mustafid, i'anatu al-mustafid bi sharh kitabi tauhid, yani anafafanua sasa ihris ala ma yanfauka, yani anakusudia Mtume sallama baligh fi talabihi wabdhul al-wus'a fi tahsilihi, sawa. Fanya juhudi katika kutafuta kuyafuatilia yale yanayokufaa wewe, na uongeze juhudi za hali ya juu fi tahsili, katika kupata yale yanayokufaa wewe. Fa inna nafa'a matlubun, kwani manufaa ni jambo linalotakikana. Wa fi dhimni dhalika anhaya anil hirsi ala shay'in la yanfa, na katika sembamba na hayo vile vile katika hadithi hii, katika maneno haya ihrisa ala ma yanfauka, kuna katazo annahyu anil hirsi ala shay'in alladhi la yanfauka, ni katazo, kuna katazo vile vile juu ya kupupia kitu ambacho hakikunufaishi. Unapoambiwa ihrisa ala ma yanfauka, yafanyie pupa yale yanayokufaa, yale yenye manufaa, maana kwamba usiyafanyie pupa na kuyaendea yale yasiyokuwa na manufaa. Ndio maana Sheikh, maneno ya Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala. Na aliposema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wasta'in billah, qala al-Fawzani wala ta'mid 'ala al-hirs faqat, yani maana yake kwamba usitegemee tu ile pupa, ipupa yako tu kwa umetegemea hiyo tu kwamba wewe unajuhudi kadha na kadha, walakin ma al-hirs fasta'in billah, lakini pamoja na ile pupa uliyokuwa nayo taka msaada kwa Allah. Walakin ma al-hirs wasta'in billah, lakini pamoja na pupa uliyokuwa nayo katika kuendea yale ambayo yanakunufaisha, vile vile uombe msaada, utangulize dua za kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Usitegemee tu ile hirsi yako, sawa? Endelea naona tumenasema ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jaz. Naam.